Luka 21.
Yesu atakweza maso, adaona anthu olemera akuponya zopereka zawo mbokosi la ndalama mnyumba ya Mulungu. Adaonanso mayi wina wa masiye akuponya moti ndalama tiwiri. Pamenepo Yesu adati,
ndithu ndikunenetsa kuti mayi wa masiye osaukayu waponya mokoposa ena osewa. Chifukwa ena osewa angoponyamo zimene atapa pa zochuluka zimene ali nazo. Koma mayiyu mwaumphawi wake waponyamo zonse zimene anali nazo, ngakhale zimene akadagulira chakudya.
Anthu ena ankalankhula za nyumba ya Mulungu kuti adayikongoletsa ndi miyala yokoma ndiponso ndi mitulo yopereka kwa Mulungu. Yesu adati,
kunena za zinthu mukuzionazi, masuka adzabwera mwakuti sipadzatsala konse mwala ndi umodzi omwe pamwamba pa mwala unzake. Yonse adzayigumula.
Anthu aja adafunsa Yesu kuti,
aphunzitsi, zimenezi zidzachitika liti? Tidzaonera chiyani kuti zonsezi zili pafupi kuchitika?
Yesu adati,
chenjerani kuti anthu angakusokezeni, chifukwa kudzafika anthu ambiri mdzina langa namadzanena kuti, mpulumutsi wolonjezedwa uja ndine. Azidzatinso, nthawi yayandikira. Amenewo musadzawatsate. Ndipo pamene mudzamva za nkhondo ndi za zipolowe musadzachire mantha. Zimenezi zidzayenera kuyamba zaoneka, koma sinde kuti chimalizo chifika nthawi yomweyo.
Yesu adawawuzanso kuti,
mirundu yosiyanasiyana idzawukirana. Mayiko osiyanasiyana adzamenyana nkhondo. Kudzachira zivomezo zazikulu. Kudzakhala njala ndi mlili kumalo osiyanasiyana. Kudzakhala nsozoopsa ndi zizindikiro zodabwitsa mu mlengalenga. Koma zisanachitike zonsezi, adzakugwirani ndi kukuzunzani. Adzapita nanu ku mirandu, ku nyumba za mapemphero, nadzakuponyani mndende. Adzakuperekani kwa mafumu ndi kwa akulu ena aboma chifukwa chotsatira ine. Umenewu udzakhala mpata wanu wondichitira umboni. Tsono mudziwiretu kuti musadzachite kukonzekera mawu oti mudzawayankhe pa mlandupo. Ineyo ndidzakupatsani mawu ndi nzeru zimene adani anuwo sadzatha konse kuzikana kapena kuzitsutsa. Makolo anu omwe, abale anu, anasi anu ndi abwenzi anu, amenewo adzakuperekani kwa adani anu. Ndipo ena mwa inu mudzaphedwa. Anthu onse adzadana nanu chifukwa cha ine. Koma silidzatayikapo tsitsi lanu ndi limodzi lomwe. Mukadzalimbikira, ndiye mudzapate moyo wanu. Pamene mudzaona Yerusalemu atazingidwa ndi magulu ankhondo, dziwani kuti chiwonongeko chake chafika. Pamenepo amene ali mu Yudeya athapire ku mapiri. Amene ali mu mzinda atulukemo. Ndipo amene ali ku minda asadzalowenso mu mzindamo. Chifukwa masiku amenewo adzakhala masiku akulipsira, kuti zonse zija zimene zidalembedwa mʼmalembo ziphelezere. Ali ndi tsoka azimayi amene adzakhale ndi pathupi, ndiponso azimayi oyamwitsa ana masiku amenewo. Pakuti padzakwa masautso akulu pa dziko lino. Ndipo Mulungu adzawakwira Aisraelewa. Adzaphedwa pa nkhondo yoopsa, nkutengedwa ngati akapolo a anthu a mitundu ina. Kenaka Yerusalemu akunja adzampondereza mpaka pa mapeto ake anthu ya akunjawo. Padzakhala zizindikiro zodabwitsa pa dzuwa, pa mwezi ndi pa nyenyezi. Pansi pano anthu a mitundu yonse adzada nkhawa mkuthandzeru, pomva kukukoma kwa nyanja ndi mafunde ena. Ena adzakomoka ndi mantha poyembekezera zimene zikudza pa dziko lonse lapansi, pakuti mphamvu zonse zakuthambo zidzagwedezeka. Pamenepo anthu adzaona Mwana wa Munthu akubwera pa mitambo ali ndi mphamvu ndi ulemerero waukulu. Zimenezi zikadzayamba kuchitika, mudzayimirire mkukweza mitu yanu, chifukwa chipulumutso chanu chayandikira.
Pambuyo pake Yesu adawaphera fanizo adati,
yang'anani mkuyu ndi mitengo ina yonse. Mukamaona kuti masamba kuphuka mumadziwa kuti chilimwe chayandikira kale. Momomonso mukadzaona zijandane nazi zikuchitika, mudzadziwe kuti ufumu wa Mulungu uli pafupi. Ndithu ndikunenetsa kuti zonsezi zidzaoneka anthu ambodo unowa asanamwalire wonse. Thambo ndi dziko lapansi zidzatha, koma mawu anga sadzatha mphamvu konse. Chenjerani kuti mitima yanu ingapusitsidwe ndi maphwando. Kuledzera ndi kudala nkhawa za moyo uno, kuti tsikulo lingakufikireni modzidzimutsa. Pajatu lidzawagwera ngati msampha anthu onse okhala pa dziko lonse lapansi. Muzikhala maso tsono, ndipo muzipemphera nthawi zonse, kuti mukhale ndi mphamvu zopulumukira ku zonsezi zimene zili zidzachitike, ndiponso kuti mukayimirire pamaso pa Mwana wa Munthu.
Masiku onse Yesu ankaphunzitsa mnyumba ya Mulungu, koma usiku ankatuluka kukakhala ku phiri lotchedwa Phiri la Olivi. Tsono anthu onse ankalawirira mmamawa kubwera kwa Iye ku nyumba ya Mulungu kudzamva mawu ake.